Testus i gennau heno, y bore yma, pan yma, yn y llyfr datgyddiad. A y drydydd benod, a'r i genwyr adnod. Wel ne, yr wyf yn sefyll wrth y drws ac yn cyro. Os cliw neb fy llais i, ac agorid y drws, mi a ddeia fi mewn ato ef, ac a swpera gyda gef, ac ynta gyda minnau. Mae chi drws yn te. Wel ne, o rywun sefyll wrth y drws ac yn curo. Os cliw neb y llais i, ac agorid y drws, mi a ddeia fi mewn ato ef, ac a swpera gyda gef, ac ynta gyda minnau. Mae'n berl o adnod yn y dig yn llawn cysur i ni fan hyn. Nawr, mae nifer o lythyrau gan Grist fo sy'n sgrifennu trwy Ioan i'r Eglwysi. Mae nifer o lythyrau gan yr arglwydd i'r Eglwysi cynnar hyn. Ac maen nhw wedi cael eu cofnodi, fyswn i'n meddwl, oherwydd bod y problemau mae mewn llawer o Eglwysi ar hyd y canrifoedd. Ac felly mae o'n priodol bod i'n edrych ar y problemau sy'n ganddyn nhw a'r cysur maen nhw'n cael ei gynnig hefyd. Dyma chi adnod dda rwan i gyflwyno'r peth, datgyddiad 1:10 ac 11. Ioan yn sôn am yr arglwydd yn ei arwain o. Yr oeddwn i yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. Ac harwn ych chi sylwi ar hwnna. Mae yna sawl ddysgeidiaeth o llawer iawn ar hyd y canrifoedd wedi ymosod ar Christianogaeth. A mae yna ddwy enwog rwan. Calfiniaeth newydd, sy'n dweud bod chi'n credu'r peth iawn wedi ymosod ar chi'n byw yn ac addoli. A wedyn hefyd, cyfamod testament newydd. Does dim rhaid i chi cymeriad llawer o sylw o'r hen testament. Mae'r digorchymyn, maen nhw'n gael yn rhyfeiniad mwyaf nhw, ond yr un ar ddydd yr arglwydd. Ond beth mae'n gwneud fe'n cymeriad hwnna'n ganiataol. Ac felly maen nhw'n dweud, y peth gorau wedyn ydy cael addoliad ar y sil, ac yna mynd i chwarae wedyn, oherwydd does dim eisiau rhagor o hynny, ddim mae'n rhoi pwysoes. Wrth anwybyddu'r digorchymyn. Ond sut maen nhw'n ateb y cwestiwn hyn? Yr oeddwn ni yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd. Felly oedd o'n ddiwrnod arbennig iawn ac o torri'r sabbath yn bechod mawr. Felly da ni fod yn ôl gair Dyw i garu Dyw, i garu ei air, ac i garu ei ddydd. Yr unig un sydd wedi weld yn allanol yw caru ei ddydd. Ac mewn stryd gwyrwch, yw bod os yn agor pobl yn y capel, neu ddim yn agor. Yn yr ardal lle dwi'n byw, dwi'n meddwl mae'n bosibl bod yna un drws arall yn agor i fynd i'r capel. Ond maen nhw gyd yn gwybod, er bod nhw ddim i weld tu ôl i'r llenni, maen nhw gyd yn gwybod bod yn drws ni yn agor ac yn gyson. Ac felly mae'n rhaid iddi fod addoli Dyw ar y sil, dydd yr arglwydd. Ac i fod yn ofalus bod ni beth ni'n ddarllen ar y sil hefyd a beth ni'n neud. Yr oeddwn ni yn yr ysbryd ar ddydd yr arglwydd, ac a glywes o'r tu ôl i mi le fawr fel llais ysgorn yn dweud, mae fi yw alfa ac omega, y cynta a diwetha. Dyw disgrifio ei hun mewn ffordd diddorol iawn. Ar hyn rwy'n i'n ei weled, ysgrifenna mewn llyfr a danfon i'r saith eglwys yr hau sydd yn Asia. Dwi am rai llythyr i ti. Llythyr i bob un o'r eglwysi hyn sydd yn Asia. A'r un cadw ni, dy'r sylw chi ato fo, ydy'r un dwi. Os ydy ni hofni hi, yr eglwys yn Ladisea, mae gynno fo gwyn yn ei herbyn ni. Mae gen i bob mantais, allai chyfyddo amdano fo. A gynnydd drydydd benod ar bedwarau adnod ar ddeg ar bymthegfed, mae'n dweud, ac at angel yr eglwys yn Laodicea, ysgrifau nawr, y pethau hyn y mae amen, ac yw diw, yn ei dweud, y tyst, diw to, ffyddon a chywir dechreuau creadigaeth, diw, mi a adwain dy weithredoedd ti, ac nad ydw i ti'n no oer na brwd, mi a fod nhw'n pe baet yn oer neu yn frwd. A diw yn dweud, ydw i wedi sylwi arna ti. A cwbl allai i ddweud arna ti, wyt ti ddim yn oer, wyt ti ddim yn frwd fyrdig, wyt ti ddim yn gwbl farw, wyt ti'n gleiar, wyt ti rhywbeth yn y canol. Wel, dyna ni fel Cymru yn gwybod beth yw paned o de. Dwi'n siŵr bod ni fan hyn yn hoffi cael paned. Fe'n naid, dwi wedi blino gael paned o de, a dwi'n pino orffus paned o de. Ond dwi'n licio paned o de boeth. Dwi ddim yn licio hi yn gleiar. Naill lle boeth, nac yn oer, cysgal gen i fod hebddi. Dydy naill peth na'r llall. A dyna Laodicea. Dwi naill peth na'r llall. A pethau chi'n mynd i'r gwasanaethau yna, fyddai chi ddim yn cael eich codi fyny, fyddai chi ddim yn cael eich bwrw i lawr. Yn negyddol, jyst yn byd. Ac eto, oedd hi'n eglwys enwog iawn. Felly, am dy fod yn gleiar ac nid yn oer, nac yn frwd, mi oedd chwdaf di allan gyna o'n eiria, y braidd yn i weld yn eiria'n weddus, mae'n mi na'i daflu fyny. Mae eglwysi fel ti yn greifi sic, mae'n dweud. Na beth mae'n dweud. Mae eglwysi fel ti yn edrych fi chwdi, achos dwi ti wedi fy oer, nac yn frwd, ti'n naill, na'r llall, beth ar y ddiar wyt ti, a'i eglwys wyt ti. Nid yw yn egluro yn ymwybodol, nid yw'r eglwys yma yn ymwybodol o'i chyflwr triennus. Dim yn gwybod. Fydda chi'n deud wrth i hi, da chi ddim yn oer nac yn frwd, fydda chi'n edrych arach chi'n syn, dwi'n yn gwybod am beth chi'n siarad. Da ni'n eglwys dda, da ni'n eglwys gyfeithog, da ni'n eglwys hael. Fydda ddim yn gwybod am beth chi'n siarad. Nac yn gweld ei beiau hun, a faint o filoedd y groesau yng Nghymru sydd ddim wedi gweld bod nhw yn ddiwerth ac yn Lloegr a phob man arall. Mae mor drienus, mae mor anghennus, a beth rwy wedi cerdded i'w iawn, a di dweud wrth i, da chi'n eglwys drienus iawn, da chi'n eglwys anghennus iawn, mi ddau gwrdd yn edrych a bwch yn fwy gofalus o beth chi'n siarad. A hon yn eglwys enwog, mae'n eglwys gefnog, mae'n enwog yn y dre, a bregethwyr yn hoffi dod i fan hyn, da ni'n talu dda, da ni'n garedig iddyn nhw, a beth chi'n siarad, da ni'n mangen dim byd arna ni. Ac yn yr adnod hon, mae'n oblygu'r dyfod yn dweud, golidol gwy fi, fi'n enwog, golidol gwy fi a mi, ac nid oes arnaf eisiau dim. Sym angen sy'n rhaid i ni wneud casgliad arbennig. Ddim o gwbl, dyl sy'n rhaid i ni wneud apel arbennig. Yda ni yn gyfreithog. Ac ni wyddost. Ac ni wyddost dy fod yn drian. Ac yn resynol. Ac yn dlawd. Ac yn ddall. Ac yn noeth. A mae Dyw yn dweud i beth wedys ti, dy fod ti'n gyfeithog ac eisio dim, gad i mi ddweud y gyflwyd i ti, fel hyn mae, wyt ti'n drenus, mae'n byd ti edrych arna ti. o ti mewn cyflwr, o ti'n dlawd, o ti'n ddall, ac rwy ti'n noeth, does gen ti ddim byd sydd yn bodloni fy nghalon ni. Yr oer yr eglwys yn gyfeithog, ym mheth ar byd, ond yn dlawd tuag at Dduw. Nawr, da ni'n mynd hoffi dweud pethau hyn, ond mae da ni'n sôn yn bennaf rhan, a'i grwysio fy nghyleb yn ysyn dal nhw, yn bennaf. Yn o'n dlawd. Mae nhw'n dlawd. Ac mae nhw'n drienus. Yna mae'n dweud, yr yw'n dy gynghori, mae ar ei cyngor. Os yw'n efallai fod yna rhyw leunod i'r codi, beth ar hyn i'n ei wneud? Dwi'n ychmygu felly. Ond dyma'r ateb. Yr yw yn dy gynghori i brynu gen i fi. Ti wedi cael rhywbeth werth i gael gen i. Aer wedi ei buro trwy dan, fel eith gyfeithoger, a dillad gwynion fel eith wisget, ac fel nad ymlyngosog gwarth yn oethau'r di, ira hefyd y lyged, a geir i lyged fel y gwelych. Mae'n sfonio yna. Mae'n dweud, mae yna air i gael, sydd ddim fel air y ddeiar. Air ysbrydol i gael. Ond gadw mi edrych arna ti, mae yna rhyw olwg bler arna ti. Does y neb yn y nefoedd wedi gwisgo fler. Mae nhw gyd yn parchu Dduw. Dillad gwynion. Lle gwyswch i'r hynna? Gan Grist. Bywyd Crist. Dillad gwynion. A hefyd i guddio yn oethu ni. Mae eisiau rhywbeth adolygiad ti hefyd. Llygad y ddealltwriaeth ti. Ti'n deall dim. Mae eisiau gwerth adolygiad ti. Fel dy fod ti'n gweld gwerth ar y fengil. Dyna fy nghyngor i ti. A mae'r argymhell yn rhoi cyngor i adfer cyflwr yr eglwys rhiannydd. Yn ychydig yn hyn, mae o'n poeni amdani hi. Nid dweud, dod o'n golwg i, o na, dyma beth sy'n eisiau arna ti. Gwna'r pethau hyn, ac mi fyddi di yn eglwys. Ei ddiminiad yw ei hadferu hi, ei gylio a gweld gweithredoedd ysbrydol. Yr wyf yn argyhoeddi ac yn cyrraedd i'r sawl yr wyf ei garu, Chris yn siarad, wel, yr argwys yn siarad, yr wyf yn argyhoeddi ac yn cyrraedd i'r sawl yr wyf ei garu, am hynny byddai'n gerid sel ac edrych fer ha. Gwnewch ar hynny, oherwydd o mod i yn dy garu di, dwi am dy helpu di. A ffordd i dy gynorthwyo di yw hyn, dwi am i ti edrych fer ha. O, mae'r cair a dwi'n allan y ffasiwn, os neb yn edrych fel rhai nawr, mae rhywun yn cael troi digeth heb edrych fel rhywch, sy'n rhai bod yn ddrwg gan yn am eu pechod, e? Dim ond dweud bod yn cytuno bod yn hoffi Crist ac am ddod i'r nefel, dwi'n mynd eisiau edrych fel rhai. Ond chaiff neb droedio llwybr y nefoedd heb edrych fel rhai. Os na gyda ni wedi edrych fel rhai, edrych chi mewn i'ch calon. Edrych fanna, mae yna ddigon o le a ddigon o achos un i edu a barhau. A fi'n dweud chi fel rwy'n sydd yn hynach rwan. Fi'n teimlo yn y fwy a difeiriol nawr na gybu mi erioed. Ar y dechrau, dwi'n fwy'n credu ni iawn i'ch gafel ar y peth. Ond fi nawr. Yn nes ych chi'n mynd at sancteiddrwydd Dduw, mwy hyll yw pechod yn y meddwl neu gweithred. A felly mae y fod a'r hyfeddwl yn atgariad ar Iesu i ennill eglwys yn ôl. A dwi'n meddwl weithiau, sut ar y ddeiar, mae o'n mynd i ennill eglwys a fyngylwyr Cymru yn ôl. A dwi'n ni'n cyfri'r lleill, dyn nhw'n credu. A'r hefyd yn gwneud sut ar y ddeiar allwn ni gael nhw fel eglwysi. Byddwch chi Mae'n drenu ofnadwy. Felly wedi digwydd yn y blynyddoedd diwethaf yma. Dydwch yn y 10 mlynedd, allai 20 mlynedd diwethaf yma yn ein heglwysu ni. Ac eto, mae o'n ein caru ni. A mae eisiau ni ddod yn ôl i fod yr hyn y dylen i fod wrth ddod i'r capel, wrth barchu'r sul, ein holl ymarweddiad ac wedi feirwch yn ein colonnau. A meddwl fan hyn, beth llws iawn, wele, yr wyf wrth y drws ac yn curo, os cliw neb fy llais i ac agorir y drws, mi a ddeia fi miawn ato, ac a swperaf gyda gefa, gyntaf gyda minne, dyna beth dwi isio. Fy'n cymryd darlun, mae yna darlun enwog i gael, oeddwch chi gyd yn gwybod amdano fo, dwi'n meddwl mae'r enw cywir yr arlunydd, Homon Hunt oedd enw. Mae'n darlun o grist mewn gwisg a sgwrs ar cyfnod, ac olwg gariadus a thrist yr iwyna fo. A mae'r drws o'na, ac mae ar gau. Ond fedrwch chi mae agor o tu allan, does a ddim handl i gael, na clo. Mae'r rhaid i agor o o'r tu mewn. Chi'n gweld? Dyma'r dill. Da ni'n gallu credu y bethau iawn efo'r meddyliau. Da ni'n gallu teimlo bethau iawn a ni'n cael lonau ni. A Dyw sydd yn gwneud hynna, ond mae'r rhaid i ni agor y drws. Ni sydd yn agor y drws. Felly mae yna ryw gydbwysedd rhwng penna'r grwyddiaeth Dyw a hefyd cyfrifoldeb dyn. Mae'n dangos o fan hyn, wele, yr wyf wrth y drws ac yn curo. Os cliw neb y llais i ac agorir y drws, mi a ddeiaf i miwn ato ef ac a swperaf gyda gef ac gyda gyda mi. Mi fyddwn ni'n gyfeillio ar daith bywyd. Mae'r darlun hwn yn un adnabyddus. Nawr, ddech chi edrych o. Yr arglwydd yn sefyll. Mae'r arglwydd yn apelio i'r rhai sydd yn ei adnabod sort of fel gwaredwr. Chi'n gweld, eglwys yw hi. Nid y byd mae'n apelio yn hyn, eglwys. A byddai ddim byd ond mewn enw, eglwys efo ynghylledd. A chi'n gweld, wel, mae pawb yn credu fyna. Mae'n siarad gyda credinwyr. Wedi, mi fedrach chi ddeud hynna. Mae'n siarad efo pobl sydd yn cadnabod Crist, yn gwybod yr efengil. Mae'r rhai ohonyn nhw yn credinwyr. Mae'r rhai ohonyn nhw'n cytuno. Ond dwi ddim eisiau mynd allan o ffordd orfod. Ddim eisiau mynd o'n eithafol. Ond cymeriad pethau yn rhwydd. Beth yw'r sŵn mawr am gadw'r sil? Mae hynna'n gwneud ni yn gyfreithlon ofnadwy. A beth yw'r sŵn mawr yma am baratoi ein gwisg i fod yn weddus yn hir arglwydd? A beth yw'r ffas? Oherwydd, sanctaidd yw Dyw. Na pam? Sanctaidd yw Dyw. Ysbryd yw Dyw, ac y mae pechu yn erbyn Dyw wrth i'n byd gwaith i gael. Y mae'r argwyd yn apelio i'r rhain sy'n ei adnabod fel gwaredwr ac hefyd i'r rhai sydd yn ei prith ac eto ddim wedi cael profiad o iachadwriaeth o gwbl. Mi fydd yna gymysgedd yna. Y mae angen Crist ar y ddau. Mae angen Crist ar y ddau. Fyddwch chi, dwi'n gwybod sut bydd iawn yn ei hyn o fel tywyd, dwi'n gwybod. Ond ges i fy magu mewn tref yn Lleiger, ac o'na i geiniau capelu Cymraeg yna. Wel, nhw'n ei geiniau yn y lawer nifer mawr, ac o'na ni'n perthyn i hyn a dirdiad mewn ceinion. Ac O' na gapeli Cymraeg yn Iesu ni, ond oedden ni'n mynd i gapel yn y dre, peder milltir. Ac os ydych chi'n gwybod rhywbeth am Sigar Hirwyn, mae'r tywydd yn waith am yn yr Alban. Achos mae yna rhywbeth yn yr ardal yna sydd wedi bod yn oer fel yna dweud y tamprwydd ag eira. Sôn am eira. Da chi'n gwybod beth yw eira os nad ydych chi wedi byw o fan yna. Mae chi'n cael un eira mawr dechrau Tachwedd, Troedfedd neu Troedfedd a Hanner. Wedyn, cyn bod hwnna mynd, mae cawod ar ôl cawod, a wedyn un arall fawr yn dechrau Rhagfyr a Ionawr. Felly oedd eira trwy'r gaea. Ond pan oedd dod ar y dechrau, dydwch oedd ar yw droedfedd. Da chi'n meddwl oedd ni ddim yn mynd i capel? Ddim o gwbl. Oedd ni'n cerdded i'r capel. Ac yn lle cymeryd yr awr arferol, neu awr a hanner, oedd yn cymeryd dwy neu ddwy o hanner, ond oedd ni'n mynd. Oedd ni ddim yn callu. Oedd ni hefyd yn mynd i'r ysgol Sul. Ysgol Sul cwrdd roedd gyda'i gilydd oherwydd y rhyfel. Ac mi fydda'r bomion dechrau tua 5 o gloch y nos, bob nos. Felly, oedd ni'n cerdded. A wyddoch chi pwy fydda yna gynta? Yr hen bobl. Wedi cychwyn mewn digon o amser. Pobl y diwygiad. Pobl oedd yn caru'r argwydd. Yn hw, oedd yna gynta. Ond diwy'n beth o fel. O, anwyl gyfeillion. Beth sy'n wedi digwydd? Beth sy'n wedi digwydd? Gelyn a wnaeth hyn. Yn te, gelyn a wnaeth hyn. Y mae'r argwydd yn apelio i'r hain sydd yn ei adnabod, fel gwaredwr, ac hefyd i'r rhai sydd yn ei prith, ac eto ddim yn profiad o iachawdwriaeth. Y mae angen Crist ar y ddau. Sylwer, yr argwydd ei hun sydd yn dod i'r sawl sydd yn ei adnabod, fedrwch chi feddwl am rhywbeth mwy rhyfeddol? Pwy ddath i'r drws? Iesu Grist? Un drws yng nghalo ni? Ni'n angel? Ni angel pwysig? Ni archangel falle? Na, Mab Duw. Mab Duw. O sut mae Mab Duw? Creawdwr y bydysawd. Creadigaethau fyddi chi, mae chwmpasydd a'ch meddwl chi, yn sefyll tu allan i fy nghalon fach i, rhyw bwt bach a rhyw blaned fach. Mae o'n sefyll tu allan i ddrws fy nghalon i. Chi sydd yn y bywyd, da chi'n cofio'r amser? Mae o'n curo drws a'ch calon chi. Mae o'n rhywbeth personol a mae o'n dangos rhywbeth rhyfeddol hefyd. Mae o'n codi iachawdwriaeth am beth mawr oherwydd beth sy'n ganddo ni law. Mae ddoliant. Bywyd a gwyddo. Fedrwch chi'n gwneud nhw? Fedrwch chi'n prynu nhw? Fedrwch chi'n cael nhw ar y funud ola? Na. A mae gynnal felly drosorau yn ei law neu yn ei galon maddeiant. Bywyd trygwyddol. Ni allwn ni anwybyddu Mab Duw. Pan mae yna sai at yr unair. Yna mae o'n sefyll sef y person sydd o Duw ei hun. Ac o beth sef o bosibl, mae'r rhai sydd yn rhyw hanner credu, heb profiad o gwbl o angen enaid. Eto maen nhw yna. Ni'n mynd sylweddoli cyflwyr pechaduris. Na'i hangen am y ddeiant, a fyddwn ateb fel hyn. Wel, dwi'n gwaith ar ei barall. Dwi'n ei bengylydd. Dwi'n gwaith ar ei barall. Does i'n mysio'n fyddeiant ar y fi. Dwi'n mynd gwneud i'n byd allan o'i le. Ond dwi'n credu yn sy'n mysio'n mynd yn eithafol. Ac yn anghofio rhyw bwts bach i ni i gymharu ar Duw mawr. lle bod o'r un tragwyddo. A maen nhw i gyd yn clywed yr arglwydd yn curo'r drws. Ond mae handl y drws tu'n iawn. Fi allo, wrth gwrs, falle fel awrdiad i ban. Mae yn parchu yn personoliaeth ni. Fe sy'n golygu'r meddwl i ddeall. Fe sy'n symud y galon i deimlo. Ond ni sy'n agor y drws. Mae o yn rhyw gydbusau rhwng pen ar grwydaeth Dyw a hefyd cyfrifoldeb dyn. Sut yna diw te? Pwy yw hwn? Pwy yw hwn? A mae o'n llawn gras a gwirionedd. Mae o'n berffaith mewn donoliaeth ac yn berffaith mewn diwdod. Hynny di, just dyn neu fenyw yda chi. Ond oedd o'n ddau mewn un person, mae'r person yma Iesu Grist yn ddiw hefyd. Mae'r person yma Iesu Grist yn ddyn hefyd, heb bechu. Mae yn ddyn i bech. I wybod sut da ni'n teimlo. I gydymdeimlo fel da ni'n teimlo. Pan da ni'n torri'n colona, mae yn deall. Achos mae yn ddyn hefyd. Pam da ni eisiau cymorth, mae o'n deall. Oherwydd mae o'n ddyn hefyd. A hefyd pan mae hangen i'n hachub ni, mae o'n ddiw. Yn barod i afel o'n ni'n dyn. Rhanwch ar yr emyn yma. O am gael ffydd i edrych gyda'r yngolion fri, i dref yn yr iechydwriaeth. Ydy'r gelwch yn ddi sydd. Dwi natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb, heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy, o fenaid. Gwel addasrwydd y person rhyfedd hwn, dyfywyd mentra arno, trystio fo. Go on, dyfywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae o'n ddyn i gyd ymdeimlo a'r holl wendidau gyd. Mae'n deall sut i'n teimlo. Mae'n ddiw i gario'r iorsel a'r ddiafol cnawd a byd. Nawr yma'r arglwydd yn siarad. Wele, yr ifwrs y drws ac yn curo. Os cliw neb o'r llais i ac o gored y drws, mi a ddeia fi mewn ato efo ac a swper a gyda gef a gynta gyda mina. Gwelir yma a cydbwysedd yma, a mae yn sefyll ac yn curo. Mae beth sy'n digwydd. Dia ddim yn ei sŵn mawr. Dim ond curo. Ond chi wedi glywed o. Mae yna degau mewn bywyd. Da chi mewn oedfa. A chi ddeudwch chi'n, fe deimnes i yr Iesu'n agos. Nes i rhywbeth hwnna ddo. A wedyn, oed fa arall o lle, o, fe deimnes i yr arglwydd yna agos. Nes i rhywbeth, na ddo. Os yna ni'n esgyluso fel yna, falle ddawod i feto. Nid ym cura eto. Efallai bod wedi bod bedair gwaith a da chi wedi anwybyddu fo. Ddawn o ddim eto. Ddim ffwl yw e. Diw yw e. A mae tu allan eich galon, tu allan eich bywyd a gorwch o drws. Go on. A gorwch o drws. Efallai bod chi'n deall y cwbl yma thrawiaeth ond o gorwch o drws. A mae'n cofrifoldeb ni fan hyn. Oblegid dyfod, dywedi dod yn golydog, wyf ac yn gyfeithog, ac nid oes arnaf eisiau dim, ac ni wyddost, dyfod yn ffrian, ac yn resynol, ac yn dlawd, ac yn dall, ac yn noeth. Ystyria nawr, rwy'n ti mewn mes. Mae milodd o bobl yn credu bod popeth yn iawn ac nid oes angen dim arnynt. Mae nhw yn y capel, mae nhw yn yr oedfa. A dwi'n meddwl beth sy'n digwydd, mae'n dweud rhywbeth o drans, dwi'n meddwl am rhai nawr unigolion. Mae'r achlysur yn hyn gompell i fi ddim aneliad neb yn byd i wneud ar capel yma. A rhaid dweud fo'na un dyn, rhaid fel amdano fo rwan. Ar 20 mlynedd o'n i weinido mewn capel, dwi'n credu fod glywed i'n pregeth. Fel o'n i'n rhaid y testyn allan, oes da fo'na, mi fel oedd y ben ar y pilar a goffa fe. Wedi mynd, ta-ta, wedi mynd. A mi fydd o'n deffro yn yr un o'r haf. Chlyfodd o'n afurioed. Ac oedd hi'n pwynt siarad am yr arglwydd o, oedd gan oedd hi'n syniad. Ac eto oedd o'n teimlo'n ddig na dod oedd hi'n fel un o'r. Ac eto oedd o ddim wedi gwrando. Oedd o ddim hyd oedd i clywed y sŵn. Y mae miloedd o bobl felly, cyngor yr arglwydd, i geisio peth ysbrydol, i geisio cyfoeth gras Crist. Beth sy'n ganddo i fi? Dyma eich emi nawr. Cael trefn i fafau pechod. Da chi wedi cael o? Da chi wedi cael y myddeiant yna? Chi'n mynd i agor y drws? Dewch, dewch, dewch. Cael trefn i fafau pechod. Sut yn yr iawn, a beth yw hwnna, y gweithi ar y groes. Mae e'n cymeryd y cosb chi arno fe. Mae iechydwriaeth barod yn yr iawn. Wedyn beth am y ddeddf, gyfraith. Mae'r ddeddf o dan i'r choron. Mae wedi cyflawni degoch yn mynd drosoch chi. Y tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth nesaion am yr iawn. Chi'n meddwl chi'n cael wrth ddod at y fo, mae'n o'ch golchi chi lan yn ei waed e. Mae'n o'ch gwisgo chi yn lan. Sut ydych chi'n meddwl yn disgwyl chi ddod i capel? Yn ymbaw, yn ymblerwch, yn sef fel dylen i fod. Beth ydych chi'n feddwl i waddoliad y nefoedd? Yw hyn rwt rat gwirion, crefydd, gitar. Yw hyn nonsens gwirion. Fe drwy wedi chymygu Dyw yn ei sancteiddrwydd yn cael ei addoli gan ffyliad. Fe drwy chi, o na, dyn nhw ddim wedi deall. Chwara, chwara, chwara. A mae hyn yn cyflawni'r cwbl. Glendid, myddeiant pechod, glendid, gwisgo purdeg Crist. Dyma beth yw cyfoeth wrth agor drws. Yr ydym yn edrych ar hau. Cofiwch y gair, edifeirwch. Sori, edifeirwch. Ac yn ymarfer ffydd. Nid o'r un credu, ffydd mae Dyw yn rhoi i chi. Ac yr ydym wedi ymateb i'r argrydd wrth hynna. Dyn ni'n agor y drws yn Llydan, derem iawn arglwydd. Derem iawn arglwydd. A mae'n dod. Yna, haelioni yr arglwydd. Y mae ef yn awr yn derbyn yr enaid. Mae Cris a'r Credadun yn swper, yn cymdeithasu gyda'i gilydd. Ond beth yw hyn ydy, da ni yn gweddill i'n bywydau, da ni fel dau gyfell yn cerdded gyda'n gilydd. Trwy bob math o amgylchiadau, rhai trist, rhai caleth, rhai amhosibl, rhai hapus, bob math, mae'n cerdded gyda ni. Da ni byth ar ben yn hunan. A weithiau pam da ni ar fi'n torri'n colonnau, mae'n dyder yn awr, a mae'n wedi fraich o'n cwmpas ni. Pam? O, da ni'n gyfeillio nawr. Da ni'n perthyn. Lle mae'n mynd â fi? I'r nefoedd. Lle dwi'n mynd ar grwydd? Wel, ti'n saff gyda fi, mi a ti trwy fywyd, mi a falau amdana ti. O beth mae pobl yn ei hwyl ar ymhen ni, a mod yn hyn ffasiwn i bethau fel y, pa ydw gwrando yn nhw? Ond ydy o'n well i blesio Dyw na blesio nhw, dere nawr, dere gyda fi. A dyn ni'n cerdded taith bywyd gyda ge ar hyd y ffordd. Oes o rwystre? Oes. Weithiau mae pleser eisiau tynnu ni nôl. Mae balchder eisiau tynnu nôl. Cyfeillion sy'n eisiau mynd ffordd arall. Wyddoch chi rhai na sydd ddim eisiau Iesu Grist. Dyn nhw'n mynd i cymryd â ben hynna'n effer. Fi awn nhw a hynny fedrwn nhw gyfeillion hefo nhw. Dwi ddim wedi gweld eto rwy'n yn neud helyd mewn capel. Na dwi'n eisiau mynd helyd o 4-5. Awn nhw byth ar ben eu hunan. Ac eith neb i effer ar ben eu hunan. Maen nhw'n mynd yn dorf yna. Maen nhw'n mynd yn dorf fawr yna. A falle wedi cael ei denu gan un person. Gan un person a wedi gwrando ar y dyn ffô. A dyna lle maen nhw'n tywallu mewn i'r lle hwnna. Torfaidd. Gwell yw agor y drws. Hefyd unwaith ydych chi'n llawd yw, ewch chi byth ar goll. Ac os oes rhywun yn trio tynnu chi nôl, fydd o'n cydio ar ych chi. A dweud, a chi, wyt ti'n perthyn i mi am byth. Am byth. Ni chyfer neb di, oddi wrtha i. Mae'r orsedd fawr yn awr yn rhydd. Gwrandewi'r llais y gwan. Wel, cyfod bellach, fe yna'i pryd, a nadla tua'r lan. Wel, anfon eichr aml rhyf i mewn i byrth yn ef, gwrandewi'r pob awn ddifad gri yn union gan ddefef, a'n clywed y llais mwy a distaw. Mae o'n clywed yr un sy'n jyst yn gafon ar y latch yr ochr arall. Mae o'n clywed a mae o'n falch. Mi a'n tirio nawr yn ymlaen heb alwad i syni, ond bod ffeithrwydd mawr yn ateb yn ein lle. Calfaria Fryn yw'r unig sail a deilef arno mwy, a gwraedd fy nghysur fydd gai ffod iawn dwyfol farwol grwy. A mae chi enaid chi yn saff. Gall a chi enaid chi ddim marw. Mae'n mynd i fyw yn effern, neu mae'n mynd i fyw yn y nefoedd. A gorwch y drws. A gorwch y drws. A debynwch ganddo ef fyddeiant bechodau. A bywyd tragwyddol. Come on. Chi di deall. Chi'n teimlo. Estynwch a llaw. At y latch. Ac agorwch o drws, croeso arglwydd, croeso i fy nghalon, a croeso i fy mywyd, a mae'n tan dweud, a croeso i tithau i'r nefoedd. A gan i wythio nawr. Diolch yn y tiw arglwydd, da gari digrwydd i ni, a gam yr efeinio sydd gennym. Diolch yn fawr i ti. Yn gawn ti fynd eithio pob unaid yma. A gofyn ti edrych ar un gwlad rhenus a chyflwyr pethau fel maen nhw heddiw. A pob peth o'r gwedd. Hyd o ti allan i'r fengel, hyd o pethau parchus, mae pob peth wedi mynd yn isel iawn. O chwyth a chefn, y bwyntodd crefion, ddeffryr meirw o'n glyn, dyro anadliadau'r bywyd yn y lladdedigion hyn. Amen. Nawr, yna ni ymwneud fach. 384.